Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
Това е може би деня да почнем от начало.
Отговаря Александър Петров, поет.
Беновска пита.
Идея на размисъла, чест за нас е, че в YouTube канала Беновска пита Радио К2 на частотите на Радио К2 93,9 FM и в стриминг Фейсбука Илияна Беновска е наш гост. Големият поет. Няма да ми се сърдиш, Сашо. Александър Петров. Голям.
Благодаря за тази квалификация. Чувствам се даже малко, как да кажа, много полъскан. Благодаря.
Ти си много любим на толкова много хора, на поне, да не те обидя, четири поколения, мога ли да кажа?
Така малко,
и на децата ми си любим, да ти кажа
честно. Чувал съм някои от нещата, които съм написал като текстове, като стихове, и разбира се, музикантите ги направиха публично, композиторите. Чувал съм и съвсем малки деца да пеят някои песни, което няма как да не ме прави щастлив.
Сега сме, чакай да погледна, значи делят ни 19 часа от деня на, от старта на деня на изборите.
Да, 19 часа. Мене ми е малко странна тая квалификация ден за размисъл, защото все ми се струва, че ако човек не се е определил по-малко от 24 часа за кого да гласува, дали ще гласува, просто не е в час. Така че в някаква степен приемам определението ден за размисъл някаква така малко витиевата форма.
Не знам защо наистина ни карат да мислим този единствен ден, че ли ние не мислим другите.
Това е допълнение към това, което казвам. Действително, човек ако не мисли непрекъснато, просто няма как да е в час, и освен това няма защо и на кой да се сърди на съдбата, която сам си определя в крайна сметка с избора.
Как се става поет?
И то не се става, според мен. Не се става. Мисля, че това е въпрос на една особена чувствителност, не на талант, на особена чувствителност, наблюдателност, на възможността да смесваш и да формулираш послания, да смесваш образи. Всичко, което по някакъв начин прави поезията. Поезията е начин да кажеш нещо. Да кажеш нещо, и разбира се, основното е да имаш какво да кажеш.
Хората често се изкушават да прикриват пред себе си истината. Не знам дали си обърнал внимание. А когато пишеш особено стихове и проза, разбира се, понеже стиха е кратката форма, ти трябва да си максимално откровен не само към хората, но и към себе си. Как го постигаш това нещо?
Мисля, че във всяко изкуство човек трябва да бъде откровен. Откровен към публиката, към себе си. Просто толкова е неразривно свързано почтеността и голямото изкуство, че едното не може без другото. За съжаление, доста меркантилно е днешното, голяма част от днешното изкуство, и по някакъв начин това влияе и на качеството. Например, в моята професия се правят, аз ги наричам летни хитове, еднодневки, които като тези мушиците, дето един ден живеят и всичко изпълняват. Да. Което за мен е безсмислено, защото това значи да работиш като на конвейер, и няма нищо общо с голямото изкуство. Този летен хит ще се върти това лято, а до година отново трябва да измислиш новия летен хит и става един безсмислен труд кипит. По-добре е да работиш по-малко и да правиш неща, които остават във времето и имаш шанс да кажат нещо и на следващото поколение. За мен това е по-ценно и това е голямото изкуство. Много съм впечатлен от предишния гост за всичко това, което каза. Абсолютно съм съгласен с него и
говори за Мариус Донкин,
за Мариус Донкин, да, и творческия директор на и наградите, които, които е получил за определени спектакли, които си играят години и години назад, са създадени, е едно доказателство, че голямото изкуство винаги е свързано с това да кажеш нещо значимо и ценно.
Безсъние.
Yes.
Самото изглавие на това стихотворение подсказва, че ти си човек, който непрекъснато иска да е буден и да буди другите, ако мога така да се изразя, не знам дали ти е хрумвала. Това, че ти си както си така деликатен, възпитан и така нататък, дори да седнеш и да мълчиш някъде, хората почват да се питат, той говори с мълчанието си, така ли?
Смисълът на... Да, безсънието всъщност...
Как създаде този стих и как се получи тази песен?
Това беше 1984 година. Написах това стихотворение и го дадох на светла памет на Борис Карадинчев. Той направи тази великолепна музика и Чочо Владовски, който вече работеше не с Танкра, а самостоятелна кариера, го изпълни прекрасно. За мен това е една от най-ценните неща, които съм писал. Всъщност, ако човек не страда от безсъние, ако не е социално ангажиран към нещата от живота, просто не е истински. И това отново, според мен, е някакъв вид вътрешна потребност на гласа да казваш неща по определен начин и да ги правиш достояние, да накараш хората да се замислят за това, което си казал, и всеки да открива. Всеки да открива по нещо, макар и дребно, в стиха или в песента, или в каквото и да изкуство нещо за себе си.
Нека да видим клипа и да си припомним, защото аз мисля, че от 1984 година нито песента, нито стиха, нито песента са остарели. Дай са добили повече смисъл.
С удоволствие, нека да видим.
Айде, колеги, пуснете клипа Бесъние.
Очакването сблъсъка.
пясъка на вятъра. Моторен шум потъваше в ехото с рокерите.
Гледах това, спомних за последната ти изява в НДК, където представи своята любовна песен на антология, или как се казваше?
Брал се.
А сега да не си забравил? Цял концерт се направи.
Концерт? Да, любовта без която не може.
Любовта без която не може. Каза ми, докато слушахме Беселици, че си намерил, кажи го ти.
В ефир ли сме? О, не
да.
Сме в ефир. Да, се сетих, че сутринта събуждайки се. Има едно хубаво нещо във Фейсбук, че ти вади спомени от преди години. И открих, че имам пореден спомен от поредния ден. И,
от този ден преди?
Да, преди една година. Не знам какъв повод. Едно стихотворение, което съм публикувал и което... което съм написал 2016 година. Значи писано е по-старо, но съм го публикувал точно на този ден преди една година. И ми стана странно, защото днес е ден за размисъл. Защо съм го публикувал и какво съм мислил преди една година, не мога да се сетя.
Както казват психолозите, нищо не е случайно.
Но стихотворението се казва Време. Време е да се събудим след сезони тишина. След илюзии, заблуди, днес не вярвам в чудеса. Разпилените надежди искам пак да събера и на хората отново утре да ги подаря. Време е да се събудим след сезони тишина. Бъдещето да сънувам, нямам време за това. Време е да се събудя. После ще събудя друг. Той пък ще събуди други. Тишината ще е звук. Също с смисъл е да бъдем будни.
Това още не е песен.
Това си чака своя ред. Това си чака своя ред и понеже го харесвам, знам, че когато харесам нещо, винаги му идва реда да се превърне в песен и да се популяризира.
Като каза Фейсбук, сега сетих на руската писателка и блогър Лариса Парфентиева, автор на книгата «100 начина да промениш живота си». Между другото, много интересна книга, не съм я дочела още. Публикува в Фейсбук 25 провокационни въпроси към себе си. Ще ти задам някой от тях. Продължи фразата, много се страхувам, че ще ми се наложи да се разплащам за...
За нищо.
На кого трябвало да кажеш извинявай, не бях прав, но не ти стигна духа?
Обикновено съм се извинявал, когато съм се усещал, че правя грешка. Ако съм пропуснал да се извиня, моля да бъда извинен.
Ако 0% са лош човек, а 100% добър, то на колко процента оценяваш себе си?
Аз не съм така, не гледам черно-бяло на живота, плюс и минус, или лош, 100% или добър. Всъщност понякога сме добри в определен процент, понякога ставаме по-добри, понякога не толкова добри, така че много динамична е тая доброта, която я има или я няма, или я има повече или по-малко.
Колко хора ще ти бъдат благодарни? Ето един въпрос, много подходящ, за това, което си направя при живота си, когато вече няма да бъдеш физически тук.
Мислил съм си по този въпрос и в едно съм абсолютно убеден, нека не звучи така самохвално, че съм си вдигнал аз с помощта на моите колеги, разбира се, някакъв скромен паметник приживе. Едно време фараоните са градили огромни строежи, за да бъдат запомнени. Аз съм сигурен, че немалко песни, на които съм автор на стиховете, ще останат и след мене, и затова съм изключително удовлетворен и нямам никакво притеснение от мига, в който, как да го кажа, по-поетично ще гушна букета.
По повод днешния ден, дето каза, че Фейсбукът ти пратил спомен, има и един такъв въпрос на Лариса. На какво те учи днешния ден? До тук той още не е превалил, но до тук?
До тук ме научи и ме срещна с един изключителен човек, предишният ти гост
Мариус Донкин.
И чух такива неща от него и толкова мъдри мисли човечни, че наистина съм впечатлен. Ето, че научих отново нещо, дори и в събота човек може да научи сутринта нещо хубаво, с което да...
Което според мен е тая среща някак не е случайна, пак като почнахме поне случайните неща. Той е директор на Народния театър, той е актьор, той между другото и страхотен певец. Подхвърля ми идея.
Вече подхвърляш една интересна идея,
да,
която...
и мога да се включа.
Това е интересно. Ще го обсъдим.
Отдавна не сме правили нещо заедно.
С удоволствие.
Повече от години. Добре, айде, така в този ред на мисли тогава да кажеш как създадете стихотворението циркът?
Циркът е много стара история, да, с група Тангра. Отново Борис Карадинчев е музиката. Знаеш, скоро си мислех, че той днес ми звучи актуално. Точно в днешния ден, за утрешния ден, защото...
Между другото, да кажа на зрителите и слушателите, че помолих Сашо той да избере, защото е денят на размисъл, онова, което иска да представи от творчеството си. Да?
Да, продължавам. И ми хрумна, именно поради възможността да имам този избор, ми хрумна да изпратя запис на песента «Циркът». Има нещо също много така... не случайно би го нарекал, ако човек се заслуша в текста, всяка година по същото време циркът пристига в нашия град, два пъти дава две представления и отново поема и така нататък.
Метафората ти е направо ужасяваща, няма ли, често да ти кажа.
Няма ли в тази цикличност на избори през 4, през 2 години, през 5 години, когато се появява една, бих казал, един цирк, сякаш се оформя, всеки прави фокуси, илюзии, обещания. Накрая за хората какво им остава, поне до днес? Само там на асфалта блести като живо станиолче от дъбка балон.
Пуснете циркът, моля ви. We'll be right back.
лозове и блестят смехове. Лее се сладен памук и сияе дощ в светлини пъстроцвети. Циркът отново е тук. Циркът отново е тук. Година, по същото време циркът си тръгва от нашия град. Даде ни своите две представления и отново поема новия свят. И лека по лека площадът заспива. Заспива градът под звезди милион. Само там на асфалта блести като живо станиолче от моята дъвка балон. Само там на асфалта блести като живо станиолче от моята дъвка балон.
Днес е денят за размисъл, както се разбрахме, така че за политика пряко не може да говорим, Саша, но утре от утре ни чакат новите две представления и дали ще остане от дъвката бала, както казваш ти.
Дано не остане само едно станиолче, когато си тръгна цирка, когато приключи цирка. Винаги така имаме усещане, живеем с усещане, че нещо ще се промени за по-добро. Това е чисто нормално човешко чувство. И дано този път хората имат късмет. Дано този път хората имат късмет.
Ето още един въпрос искам да те питам от въпросите на Лариса. Ако можеш да запазиш само един спомен за целия си живот, кой би бил той?
Дъщеря ми.
Която?
Дъщеря ми, която от много години завърши в Щатите, там има успешна кариера. Сега е тук, не е ваканция, командировка в европейските офиси на фирмата ще посещава. И от три дена е тук и съм много щастлив. Имаме прекрасни отношения, виждаме се по света. Рядко идва в България, но избрахме да се виждаме по света и да прекарваме ваканции заедно. Така че ако има нещо, без което спомен, без който не мога, това е детето ми.
Любовта, без която не.
Да. Дори се развълнувах.
Виждам. Много е хубаво. Преди малко, преди Мариус Донкин, тук беше Йонко Мермерски. Професор Йонко Мермерски, който превеждаше на Доналд Тръмп и на Борисов, когато те се видяха в Белия дом. С него беше и дъщеря му Бела, която е пък родена и израсла в Щатите. Губим ли ние децата си, като минават през така наложилото се вече понятие на изход от България, терминал 2?
Не, аз мисля, че ние не ги губим, защото им даваме възможност. Това, между другото, е най-добрата инвестиция, да инвестираш в образованието на детето си. Даваме им възможност да видят един безкрайно широк и подреден свят, да бъдат оценявани по един коректен начин. Така че в никакъв случай не съжалявам за избора на дъщеря ми и, както ти спомена, и в избора на детето на твоя предишен гост. Смятам, че другото е старчески егоизъм. Стой си тук, тати, че да ми подаваш супената лъжичка, когато ми се разтреперят ръцете.
Но все пак трябва да знаят къде има родината.
Това пак зависи от родината. Това пак зависи от родината, но когато един човек замине на 17-18 години да учи и да се развива, нещата, които го свързват с България, стават все по-малко. И точно за това мисля, че обществото ни има нужда повече да прави за тези хора, които са навънка. И още нещо, ще дам един такъв пример. Ние упрек казваме, децата бягат. Не ми харесва тая дума. Какво значи да бягаш? Всеки има право на стремеж към щастие. Трябва ли да обвиняваме по същата логика, примитивна, балканска, младежа или девойката, която е напуснала село, не знам си кое, е дошло и отишло в големия град.
Да, съгласен
съм. Да кажем, стой си на село, дойко, паси козите, овцете или там, каквото си намериш, копай нивата. Нормално е този стремеж към щастие, към развитие, нещо изключително градивно.
Защо написа Терминалът?
Терминала го написах точно като, как да кажа, като една моментална фотография. Защото разделите винаги са, как да кажа, не са най-приятното нещо. Не са най-приятното нещо, но когато си убеден, че тази раздела е за добро, ти я приемаш и си щастлив от някакъв вид, бих казал, саможертва, че си имал силата да направиш този избор и да дадеш на най-ценното, което имаш, а това са децата, да им дадеш възможността и те да избират.
Хайде да чуем Терминалът и да видим клипа.
Студен хамбаре, терминала, а ти след ми, след миг ще отлети. Тук хората се срещат на раздяла и вече знам защо сега мълчиш. Студен хамбаре, терминала, с безброй лица, лица без имена. За някой тук е край, за друг начало, но няма как да свикна с това. Вече знам какво е сбогуване, остава да се прибера. Чака днес пътуване с самотата под ръка. Чака, не спадува.
Нека да кажем за нашите зрители и слушатели, че тази вокала на терминалът я пее твоята племенница Ния.
Да, тя има изключително...
Твоята дъщеря в Щатите, обаче племенницата ти в България. Значи има, монетата има две страни. Едни избират навънка, други остават тук.
Това е едно от най-хубавите неща на живота, че монетата има...
Тя победи
има...
ли в...
Тя стана, да, тя победи гласа на България преди 3 години, мисля. И аз направих някои песни с нея. Просто много ми харесва гласа и той е много характерен и така търся неща, които на нея биха и подхождали като правилната дреха, която да облече.
Mm-hmm. За финал, кога за последно си се отказала от своя мечта?
И тук ме впърли доста, трябва да мисля.
Бързо.
Знаеш ли, няма много мечти. Няма много мечти, защото имам хрумки. Хрумва ми нещо и обикновено го правя.
Нямаш ли осъществени мечти?
Нямам осъществени мечти, да. Исках да обикалям по света. Всичките континенти ги обиколих, някои по два пъти. Мисля, че съм един много щастлив човек. Може би мечта. Мечта ми е да запиша песен с Rolling Stones.
Уау!
Yes.
Добра идея.
Нали?
Дали ще можеш?
Доста нахална.
Ако можеш да се избавиш от един свой навик, кой би бил той? Не ми казвай пушенето. Кажи ми нещо по-дълбоко.
Аз имам доста така приятни навици, но имам един детски навик от бебе, имам снимки. Така правя си шум в ухото и това ме откъсва от света. Понякога съм изпадал на много смешни и такива нелепи ситуации, защото дори пред телевизионна камера нещо като се замисля и виждам, че камерата му ловила, че нещо тук е върта косата.
Следващия път, знаеш кой ще подаде?
Бих искал в това да се отърва.
Имам в колата си, аз имам разни работи в колата си, най-различни, от различни места. Имам един рапан. Ще ти го подаря да си го слагаш.
Да, това е идея. Да, чудесно. Много ти благодаря.
Благодаря ти и аз. И финален въпрос. Кой ще бъде теб, ако ти си като другите?
Кой ще бъде
теб, ако ти си като другите? Тоест, ако не си ти, да, кой виждаш, да, че би бил ти?
Мисля, че живота празно не търпи и все ще се намери някой, който да бъде, ако не 100% мен, но ще бъде нещо подобие. Надявам се, разбира се, да бъде по-доброто издание на това, което съм.
Скромно каза той. Добре, много те моля, няколко кратки изречения към камерата и към зрителите, слушателите, тук е твоята камера. Кажи им нещо, е така, от себе си окончателно в този ден на размисъл.
В този ден на размисъл искам да кажа нещо кратко в Рима. Гласувайте, не псувайте.
Добър финал. Подарявам съм ти друг път ябълки, но пак ще си позволя да ти подаря.
Никога не отказвам. Заповядай. Благодаря, никога не отказвам ябълки.
Това е символиката на, как да кажа, на уважението ни и доверието към
благодаря
теб.
Благодаря за поканата.
И ние благодарим. Това беше Сашо Петров, големият български поет, автор на текстовете на стотици български хитове. Изчезваме за малко от YouTube канала, от ефира на Радио К2 и от стриминга в Facebook и се връщаме.